Жыл сайын қырда гүл жүзіп, жайнаған кезде дүние. Кеудемді желге күйгізіп, келемін туған үйіме. Сүйгізіп бетте мұрнан, жарысып, иық қағысып, артымнан ерген құлындар аунайды маған жабысып. Қуанам, бойым көк қасып, жан жағым шуға батқанға, ортайып қалған отбасы толысып келе жатқанға. Кездесеме ылғи шақ мұндай, көңіліне нұрлы жаз қонып, ортада жалғыз аққудай отырады да мәз болып. Қалмайды мұның ізі де, ұмытқан оның барлығын, сан рет қарап жүзіме сұрайды деннің саулығын, сұрайды сосын арнайы, желкеліп барлық досымды, бүгінгі қалай қалжайың, бөбіктер қанша қосылды. Сұрайды шарын жолдасын, оларға деген құрметтей, қажетті болсын болмасын, бір сұрап өтіп міндеттей. Сұрайды өзі білетін, бір үйдің шалғыз ер құлын, өзіне келіп жүретін көршінің ашық кемпірін. Айтамын бәрін қалдырмай, жаққасын бұл жыр құлаққа, ақыры жауған жаңбырдай таусылын мәптен сұрақта. Қызарып ыстық шәйменен, қадалып үнсіз отқа көп. Қарайды бір кез жәйменен, әкеңнен қабар жоқ ба деп. Таппаймын сөзде бұлға болғандық. Тимейді оңай болмаған, көзімнің алды мұнартып, кінәлі жандай қиналам. Соққандай суық жел бетке, арылмай сол бір кінәдан, мен оның мынау жер көктен 30 жыл бойы сұрағам. Сұрағам жасыл белдерден, ұядан түліп ұшқаннан, көгеріп жатқан көлдермен, көктемде қайтқан құстардан. Жердегі орман тоғайдың талайын шарлап таптадым. Бұл жайды бірақ олардың бір түгел үн қатпаған. Анамның жүзі құбылып, жарқылдап жүрген әлі де, тап осы жерге үзіліп тоқтайды барлық әңгіме. Жанымды менің шамшылап, жауар болт қосап бүгінде, жауапсыз қалған бір сұрақ, жатады көңіл түбінде.